Piatok sme v rámci prvého čítania otvorili druhú časť Pavelho listu Solunčanom, toho prvého listu Solunčanom, o ktorom sme hovorili, že je to úplne prvý spis nového zákona, ktorý bol na tom prelome roku 50-51 napísaný z Korintu do solunského spoločenstva, ktoré niekoľko mesiacov predtým Pavol založil a mal veľký strach o to, do akej miery dokážu svoju vieru rozvíjať, napĺňať, asi uchrhaniť, proti tomu vonkajšiemu tlaku, ktorý bol na nich kladený a zároveň i v tej ľudskej krehkosti, keď len chvíľku predtým sa od hriechov pohanského spôsobu života odvrátili. O tej druhej časti sme povedali, že to je tá už tá praktická, náučná časť, kde už po tej chvále Bohu zdanej, v tom vedomí toho veľkého daru obsiahli a tej bázne prežívanej, ako keby tak Pavol pozerá na konkrétne veci ich života, aby to, čo verili a uverili, aby na konkrétne skutky pretavili, aby podľa evanjelia svoj život aj naplnili. Tá téma, ktorou začal Pavol túto časť, v piatok sme rozoberali, teda téma čistoty, sme ju rozoberali v dvoch rovinách, a čistota vo všeobecnosti od hriechu, čistota na rozmer ľudskej sexuality, no a potom tá nádoba, ktorú si treba v čistosti uchrániť, rabínsky, teda ten pohľad na vzťahy, rozmer mojej ženy a teda i tie rizika promiskuity a potom nádoba ako vlastné telo a vlastný život ako taký. Medzi tým včerajším piatočným úryvkom a dnešným úryvkom je tam taká krásna časť, ktorá sa dotýka vo všeobecnosti lásky voči blížnemu, ktorú majú napĺňať. V piatok sme hovorili, že to rozoberanie čistoty nie je o nejakej sterilnej čistote, že si dám zárez na pažbe, ako dokážem čisto žiť. Ale to chápanie zmyslu čistoty v kontexte vnútornej slobody a zámeru Boha s človekom, s tým darom sexuality a s rozmerom a naplňaním vzťahov medzi mužmi a ženami. Po tej časti, v tej slobode, keď majú žiť svoju lásku navzájom ako bratia a sestry Ježišovi Kristovi, Pavol sa dotýka ďalšej témy, ktorá rezonovala medzi nimi. Určitým spôsobom, ako keby pokračoval v tých kázniach, ktoré predtým Solu nemal, ale zároveň aj odpovedá na jednu otázku, ktorú mu Timotej z toho solunského spoločenstva prináša. A to je tá otázka, už sme ju spomenuli minulý týždeň, otázka parúzie, teda druhý pánov slávny príchod. A nejde ani o to, že kedy bude, to Pavol nerieši, ale ide skôr o to, ako to bude s tými, ktorí Krista uverili a ho nasledovali. Aký bude rozdiel medzi tými, ktorí budú vtedy žiť, keď druhý pánov slávny príchod nastane, a medzi tými, ktorí medzi tým už zomreli a boli pochovaní, boli mŕtvi. Či tí, čo už boli predtým pochovaní, boli mŕtvi, nebudú o niečo ukrátení, nebude to niečo menej, než tí, ktorí vtedy budú žiť a keď pán pôjde pri svojom druhom slávnom príchode prichádzať. A na toto Pavol reaguje. To rieši v tom dnešnom úryvku, nebude rozdiel. Aj jedni, aj druhý. Tí, ktorí predtým zosnuli, ich duše v nebi oslávané, ak boli toho uznaní za hodných, my pozeráme pozemsky to v tých kategóriách i behu času a celého časopriestoru, celého vesmíru, celého univerza. Ale u Boha, ktorý nad akoukoľvek kategóriou času i ten rozmer neba, to niečo úplne iné, to my nedokážeme do toho vidieť alebo vnímať. Ale pri tom druhom pánovom slávnom príchode i tí mŕtvi, ktorí predtým zomreli, skriesení z mŕtvych budú, aby oslávenými sa stali i s tým osláveným telom ako takým. A ak my budeme uznaní za hodných, aby taktiež tú premenu oslávenia sme zakúsili a dar večného života taktiež spolu s nimi zažívali. Takže či jedni alebo druhý, nie že jedni viac alebo druhý menej, jedni i druhý budú mať veľkú účasť na skriesení z mŕtvych, na dare večného života a na zboštení. Je tu jedna vec, ktorá mnohokrát nebola pochopená a ako sme ju pred týždňou spomínali, tak je to jeden z tých dôvodov, kvôli ktorým bol napísaný aj druhý list Solunčanom. Že ten Pavlov spôsob vyjadrenia mnohí pochopili, že my, ktorí budeme vtedy žiť, keď pán príde, že teda určite to bude ešte za Pavlovho života, takže už to máme za pár. Pavol na každom mieste riskuje, tu pre vieru Ježiša Krista trpí, možno je skoro zabitý, Takže každým dňom ten druhý pánov slávny príchod príde a niektorí všetko nechali tak a už čakám, kedy pán príde, komunita starej sa o mňa, ja už sa už nestarám, Ježišu príď a už len čakám. Minulý týždeň sme spomínali, citovali ten úryvok z druhého listu Solunčanom, kto nechce pracovať, nech ani nie, lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne a tak ďalej, ako Pavol potom na to reaguje, ako im prikazujeme vám, Ježišovi Kristovi, aby ste pokojne pracovali a tak jedli svoj každodenný chlieb a nevymýšľali. Keď im vlastne vyjadril, že to nie je o tom, že kedy ten druhý pánov slávny príchod bude, to vie nebeský Otec, to niečo, čo nás tu na zemi presahuje, to vie len živý Boh. A príde ten čas, keď naplno zažiari a ten pánov deň sa nám aj naplno zjaví. Ako treba chápať to pavlovské? Jednoducho, častokrát to i my používame v našej reči, keď hovoríme, keď o niečom hovoríme, a sa stavíme do tej polohy, ako keby teraz za nás sa to stane a teda to rozoberáme, ako to asi bude. Hej? Ako by sme my reagovali, alebo akým spôsobom sa to odohraje v tom prítomnom čase, alebo v tom vedomí, že ja to vnímam, ja som toho účastný. Takže Pavol vlastne v tej obraznosti svojho ponorenia sa do toho druhého pánovho slávneho príchodu vyjadruje, alebo chce vyjadriť, že nebude rozdiel medzi tými, ktorí už skôr zomreli a tými, ktorí budú vtedy žiť. V druhom slávnom pánovom príchode. A na potvrdenie toho, že je to tak, treba vidieť, ako Pavol tú istú tému rozvíja, ako ju uchopí, ako ju komunikuje, ako o nej hovorí v liste Rimanom, v prvom liste Korinťanom, aj v druhom liste Korinťanom, v liste Filipanom, v prvom liste Timotejovi. Jednoducho, to je kontinuálna náuka, v ktorej Pavol si za tým stojí, že nie, že teraz v tom čase solúnskom už je to za pár pán príde, a tak sme sa zmýlili a jedeme dál a zase niečo vymyslíme, ale ten spôsob, že chcel predstaviť ten rozdiel alebo nierozdiel medzi živými a mŕtvými pri druhom pánovom slávnom príchode a nie to, že v tom čase prvokresťanskom niekoľko rokov po skriesení Ježiša Krista bude koniec sveta. No a toto je vlastne téma, ktorej sa tak zámerne chytám, alebo takú väčšiu odbočku robím kvôli tomu, aby sme si uvedomili, ako treba chápať a vysvetľovať sväté písma a Božie zjavenie. Nedá sa vytrhávať z kontextu. Častokrát sa pýtam, že či je vo Svetom písme uvedené, že Boh nie je, že Boh neexistuje. Poviem si, že to asi nebude vo Svetom písme uvedené, ale v žalme to čítame, Boha niet. Priamo to slovo je tam napísané. Keď to vytrhne z kontextu, tak samozrejme písmo hovorí, že Boha niet. Ale ak to čítam celé, blázon si v srdci hovorí, Boha niet, a potom to ďalej rozoberá, akým spôsobom žijú, čo konajú a tak ďalej, teda celú túto časť pasáž konkrétneho žalmistu. A podobne aj z tých vecí novozákonných, častokrát sa to používa veľmi bravorne konkrétnymi sektami a tak ďalej, že majú presne naučené konkrétne state, ktoré vytrhnú z kontextu a potom rozoberajú. A stačí, že len človek trošku chápe alebo pozná ten kontext, ako je to napísané a už sú vyhodení zo sedla a nevedia reagovať. Už sú úplne mimo. Stačí málo, aby bolo vidieť, že to písmo niečo iné hovorí, než človek by si chcel prispôsobiť alebo z kontextu vytrhnúť. A teda jeden z tých základných princípov čítania Svätého písma je naozaj to, že čítame v tom kontexte celého Božieho zjavenia. Že jedno s druhým, s tretím, štvrtým vytvára tú mozaiku, ten obraz Boží, ktorý je nám zjavený, aby sme z neho čerpali a to Božie zjavenie, tú Božiu pravdu zároveň aj prijali. Ja občas spomínam tzv. Rabínske vysvetľovanie. Pavol si to niekedy užíval, že také niečo použil v tom vedomí, že on to veľmi dobre poznal. To znamená, tie niektoré rabínske exegézy alebo vysvetľovania sú postavené na tom, že vytrhnem jeden úryvok ako taký a ho rozoberám nezávisle od celého Svätého písma. Ale Pavol to vypoužil len preto, aby práve ten kontext dokreslil. I z toho iného uhla pohľadu. Nie preto, aby zavádzal alebo niečo iné povedal, ale aby i tým vytrhnutým kúskom z kontextu, aby dokreslil celú tú univerzalitu alebo všetko to, čo je v tých jednotlivých knihách starého nového zákona napísané ako plnosť Božieho zjavenia v Ježišovi Kristovi nám aj dané. No a to sa naplno týka i tejto témy blízkej či vzdialenej parúzie druhého pánovho slávneho príchodu. A teda toho pozvania, aby sme tom kontexte, ako Pavol vysvetľuje, ako to bude medzi tými živými pri druhom pánovom príchode a tými už predtým zosnulými, to nie je to, čo by sme museli riešiť. A skôr to, do akej miery z toho slova evanjelia sa skôr podobáme tej vdove zo Sarepty, s jej bázňou pred prorokom Božím a s vierou živého Boha, a do akej miery ten úkon viery, toho Sirčana Námana, dokážeme v našom živote spraviť. A podľa toho slova Boha, aj konkrétne skutky evanjelia, v každom novom dni, ktorý je pred nami, dokážeme aj naplniť. A tak prosíme Pána, aby i nám v tom pomáhal, aby zo slova Boha, ktoré nás osvecuje pravdou Božou, sa nám stáva, aby sme dokázali žiť, dokázali konať, dokázali kráčať, dokázali si zachovať našu cestu, na ktorú náš Ježiš povolal. Amen.